Zonja dhe zotrimi mbrëma po filloj me misionin orës 21 kushtuar Kosovës në valet e radios Evropa Lirë. Mahir Elshani, operator, dhe unë Artan Haraqia ju përshëndesim drejt për drejt nga studio qëndrore në Prag. Disa prej temave kryesore të këti edicioni janë: Serbia quhet lista për bashkët e serbëve të veriu që ka aplikuar të certifikohet për zgjedhjet e 3 nëntorit. Catherine Ashton përshëndet zhvillimet e fundit në Kosovë rreth përgatitjeve për zgjedhjet e 3 nëntorit. Trafikimi me njerëz, narkotik, krimi ekonomik dhe financiar janë kërcënuesit më të mëdhenj të sigurisë në Kosovë. Kosova mesatarisht vend i varfër, por me një popullat që harxhon jo pak për modën. James Rubin përmes New York Times argumenton kundër krahasimit të Sirisë me Kosovën. Shtëpia Bardhë përshëndet votimin pro-intervenimit në Siri në Komitetin e Senatit. Për të mësuar më gjërësisht për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës deri mbrëmë në mesnat janë paraqitur 105 subjekte politike, përfshirë 33 parti politike, 2 koalicione, 53 iniciativa qytetare dhe 15 kandidatë të pavarur. Prej subjekteve serbe është paraqitur lista për bashkët me emrin Serbia, në të cilin janë të përfshirë kandidatët për kryetar të komunave në pjesën jugore dhe veriore të Kosovës, pastaj lista Serbia, Demokracia, Drejtësia, Oliver Ivanović, Iniciativa Demokratike dhe Iniciativa Qytetare nga Leposaviçi, ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë Miradia Mavriqi, drejtoresh ekzekutive zyres së KQZ-s për regjistrimin e partive. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton i ka përshëndetur zhvillimet e kësaj jave në lidhje me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Në një deklaratë publikuar nga zyra e saj për informim thuhet: Catherine Ashton e mirëpret progresin që është bërë këtë javë në Prishtinë dhe Beograd sa i përket përgatitjeve për zgjedhjet e 3 nëntorit, në veçanti vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor dhe regjistrimin e partive dhe entiteteve të tërë Kosovës me lehtësimin ose BE sipas marrëveshjes së prillit. Këto janë hapa para për të siguruar zgjedhje të lira me pjesëmarrjen e të gjitha komunitë teteve në Kosovë. Deklarata vazhdon me të duke thënë se zgjedhjet lokale të 3 nëntorit paraqesin një moment historik për të ardhmen e Kosovës dhe për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Përfaqësuesja e lartë apelon të gjitha partitë që të vazhdojnë punën e madhe në përgatitjen e procesit zgjedhor dhe të vazhdojnë të tregojnë pjekuri dhe vullnet të mirë në trajtimin e shumë çështjeve që padyshim se do të ngrihen ndërmjet kësaj kohe dhe zgjedhjeve. Qeveria Maqedonisë ka njoftuar se autoritetet e Kosovës prej mbrëm kanë vendosur embargo për shumë prodhime maqedonase që tregtohen në Kosovë. Vendimi, sipas qeverisë, vjen si masë reciprocitetit për shkak të vendimit të qeverisë maqedonase për ndalimin apo importin e kurzuar të miellit nga jashtë, përfshirë edhe Kosovën. Pas vendimit të qeverisë së Kosovës, prej mbrëm nuk lejohet që nga Maqedonia në territorin e saj të hyjnë të gjitha prodhimet bujqësore, si drithrat, pemët, perimet, lëngjet, qumshtia dhe prodhimet e tij, vererat dhe alkooli. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, vendimi i qeverisë kosovare do të reflektohet negativisht në ekonominë e Maqedonisë për shkak të këmbimit tregtar që është në favor të ekonomisë maqedonase. Gjatë këtij viti në Kosovë janë eksportuar mall në vlerë për 160 milion dollar, ndërsa nga Kosova në Maqedoni është importuar 17 milion dollar apo 0.5% nga importi i përgjithshëm. Sot në kryeqytetin e Kosovës është shënuar 10 vjetori i lumturimit të nënës Terez, murgeshës shqiptare, lindur si Anjez Gonxhe Bojagjiu, që është edhe fituese çmimit Nobel për paqe. Ndonse lindur në Shkup të Maqedonisë, Anjez Gonxhe Bojagjiu kishte prindër shqiptar të Kosovës, jati nga Prizreni dhe ëma nga Gjakova. Sidoqoftë, puna dhe vepra e saj tërhoqi vëmendjen e botës në kohën kur ajo në Indi e krijoi Missionaries of Charity, më saktë në vitin 1950, me të cilin e kaloi tërë jetën deri në vitin 1997, kur edhe ndroj jetë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot ka thënë se populli shqiptar është krenar me punën dhe veprën e nënës Terez gjatë aktivitetit të sotëm. Samiti dy ditësh i grupit 20 ka filluar sot në Shën Petersburg të Rusisë. Liderët e 20 ekonomive më të mëdha botërore do diskutojnë për nxitjen e rritjes ekonomike, krimin e vendeve të reja të punës, transparencën e bankave dhe luftimin e evazionit të taksave. Kriza në Siri nuk është në agjendën zyrtare të takimit, por pritet se kjo çështje do të mbizotrojë. Presidenti amerikan Barack Obama pritet që të flasë për aksion ushtarak për ta ndëshkuar regjimin e Sirisë për një sulm të dyshuar me armatim kimik. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se aksioni ushtarak do të ishte agresion. Papa Francesku në një letër dërguar presidentit rus Vladimir Putin për konferencën e G20-s të enjtën ka kërkuar që liderët botëror të lënë anash ndjekjen e kohë të një zgjidhje ushtarake në Siri, raporton Reuters. Më mirë le të ketë një përkushtim të ri për të kërkuar me kurajo dhe vendosmëri një zgjidhje pasore përmes dialogut dhe negociatave ndërmjet palëve të përkrahur unanimisht nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Papa përmes letrës. Më shumë se 400 milion kinez nuk mund të flasin gjuhën kombëtare mandarin, ndërsa një pjesë tjetër e madhe kinezve flasin keq, ka njoftuar mediat shtetërore të enjtën, të njëjtën ditë kur qeveria ka nisur përpjekjet për unitet gjuhësor në Kinë. Partia Komuniste e Kinës e ka promovuar gjuhën mandarin për dekada me qëllim të unifikimit të kombit që flet mira dialekte dhe jo pak gjuhë të minoriteteve. Por këto përpjekje janë penguar për shkak të hapësirës territoriale të shtetit dhe mungesës së investimeve në arsim veçanërisht në zonat e varfra. Zyrtarët e kanë pranuar se ata ndoshta asnjëherë nuk do të arrijnë që ta përhapin gjuhën mandarin në të gjithë shtetin. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjuesi, rikthehemi edhe një herë temës së zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit me një kronikë të përgatitur në veri, ku komuniteti serb ndodhet para dilemave të pjesëmarrjes apo bojkotit të këtyre zgjedhjeve. Me mbështetjen e Beogradit tashmë është dorëzuar edhe kërkesa për certifikimin e iniciativës qytetare me emrin Serbia për pjesëmarrjen në këto zgjedhje, ndonse kjo nicm nuk është e vetmja në garën për pushtetin lokal. Për detajet ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit kanë vënë në lëvizje dhe subjektet politike serbe në komunat veriore. Elektorati këtyre komunave për herë të parë do të ketë mundësinë që të zgjedhë në mesin e disa kandidatëve si për kryetar të komunave, ashtu edhe për këshilltarët komunal. Iniciativa qytetare Serbia e mbështetur nga Beogradi, pra qet një listë unike të spektrit të atjeshëm serb, përderisa do të ketë edhe nisma e kandidatë të tjerë. Në mesin e tyre është edhe ish deputeti kuvendit të Kosovës e më pas edhe zyrtari qeverisë serbisë Oliver Ivanović, i cili pritet të garoj për kryetar të komunës Mitrovicës veriore.
Osnovni motiv da se kandidujem jeste što je moje opredeljenje da ostanem da živim u Mitrovici, a ova današnja Mitrovica ne liči na onu Mitrovicu od pre 90.
Motivi kryesor që më ka shtyrë të kandidoj është se jam i përcaktuar që të jetoj në Mitrovicë. Por kjo Mitrovicë nuk i ngjan asaj të viteve të 90-ta. Mitrovica e sotme është e papastër, e ngulfatur me automjete paparqe dhe ujë të pishëm e shumë çështje të tjera që duhet rregulluar, ka thënë Ivanović. Megjithatë, zgjedhjet e si vjetme të parat që po organizohen në veri në bazë të ligjeve të Kosovës nuk po kalojnë edhe pa kundërshtime të liderëve dhe subjekteve të strukturave të njohura si paralele dhe ilegale. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën, Neboj Shajović, mendon se mbi 99% të serbëve nga komunat veriore janë të përcaktuar që të marrin pjesë vetëm në zgjedhjet që do të shpallen nga Republika e Serbisë dhe jo në ato që do të shpallen nga autoritetet e Prishtinës.
Ovo su albanski izbori. Priča Beograd toliko je malo iritirajuće vređa inteligenciju kad kažu izbori stacu neutralni. Izbori bili stacu neutralni, dik raspisuje UNMIK, dik raspisuje OEBS.
Këto janë zgjedhje shqiptare. Janë irituese rrëfimet e Beogradit kur thotë se këto janë zgjedhje neutrale në raport me statusin. Zgjedhje neutrale do të ishin ato që do të shpalleshin nga UNMIK-u apo OSB-ja, por jo edhe zgjedhjet që janë shpallur nga e ashtu quajtura presidente e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, ka thënë Vjović. Edhe qytetarët serbë në veri ndajnë mendime të ndryshme rreth pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet lokale. Srđan Jovanović thotë se nuk e ka ndërmend që të marr pjesë.
Ne, pa razlog je to što ne poštuje u njihu satrav, nezavisnu državu što oni na to je jedini razlog.
Jo, nuk marr pjesë për arsye se nuk e respektoj këtë shtetin e tyre të Kosovës. Kushdo që merr pjesë do ta pranoj këtë shtet, ka thënë ky qytetar. Njësoj mendon edhe Miloš Lakitić.
Ja ne izlaz ne vrasam.
Un nuk do të dal në zgjedhje, nuk do të votoj, ka thënë shkurt ky banori Mitrovicës. Mirë po ka edhe qytetar nga kjo pjesë që do të votojnë.
Najverovatnije tu živimo. Ne priznaju Srbi sa Kosova nezavisnost Kosova. To priznavanje nezavisnosti je krenulo od vlade naše države.
Me siguri që do të dalim sepse këtu jetojmë. Nuk po e pranojnë serbët e Kosovës pavarësinë e Kosovës. Pranimi i këtij shteti ka nisur nga shteti ynë Serbia me bisedimet e Brukselit. Dhe kur presidenti Serbisë thotë se nuk e pranon shtetin e Kosovës, kjo është më shumë një shpëlarje trurit, sepse gjërat sikur kanë nisur të ecin atë drejtim me bisedimet e Brukselit, ka thënë kjo banore Mitrovicës me emrin Slobodan Kamarković. Sidoqoftë, me mbështetjen e Beogradit dhe në harmoni me marrëveshjen në 19 prill të arritur në dialogun Kosovë-Serbi, serbët kanë dorëzuar tashmë nismën e tyre me emrin Serbia për certifikim tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale, ndonse ajo nuk do të jetë subjekti vetëm që do të garojë emrin e serbëve të komunave veriore. Ndërkaq në komunat tjera poshtë lumit Tiber ka edhe një prezencë të fuqishme të subjekteve politike serbe, të cilat do të garojnë dhe të cilat tashmë punojnë sipas ligjeve të Kosovës dhe marrin pjesë aktive në kuadër të institucioneve të shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk dallon shumë nga vendet e rajonit kur bëhet fjalë për forma dhe llojet e krimeve të rëndonta apo atit të organizuar thon zyrtar të policisë së Kosovës. Sipas tyre, trafikimi me njerëz, me emigrant, narkotike, krimi ekonomik dhe ai financiar janë kërcënuesit më të mëdhenj të sigurisë në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Trafikimi me njerëz, kontrabandimi me emigrant, trafikimi me narkotik, aj me armë, krimi ekonomik dhe financiar dhe krimet e ndryshme janë dukurit të cilat aktualisht janë duke e cënuar sigurinë e Kosovë, thonë zyrtarët e lartë në policinë e Kosovës. Drejtori i Departamentit për hetimin e krimeve, Riza Shilova, tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë rafsh Kosova nuk dallon shumë nga vendet e rajonit, sa i takon formave dhe llojeve të veçanta të krimit të rëndom dhe atit të organizuar.
Trafikimi me qenë njërzore, trafikimi me narkotik, kontrabandimi me migrant, trafikimi me armë, e kemi vipat penale të korupcionit ose krimit ekonomik dhe ati financiar, cilat në numër nuk janë matë mlaja se so vipat tjera, penale na bëjmë me vepat penale kundër jetës dhe trupit, siç janë për shembull kanocia, lëndime trupore, tentim vrasje të tjera të tjera, megjithatë paraqitjen e kërcënim më të madh për sigurinë vend.
Ai tha se policia e Kosovës marr përbazë lloje të shpeshta të këtyre krimeve, ka politikat e saj për të përballur me to dhe për t'u dalë në ndihmë qytetarëve.
Policia e Kosovës domethënë ka ndërtuar kapacitetet e veta ligjore ose institucionale në përbollë me gjitha këto format e kriminalitetit.
Eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Bishi konsideron se rastet e ndryshme të krimit të organizuar në vend janë shpeshtuar. Ai thotë se në këtë drejtim autoritetet e rendit janë duke vepruar në mënyrën e duhur, por kritikon sistemin e drejtësisë për vonesën dhe mos shqyrtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me krime.
Policia me sukses ja del në luftimin e tyre, por që në këtë dështojnë edhe prokuroria edhe gjyqësia, kuptim të asaj arsye se edhe pse në disa nga raset që vonë që zbulohen apo në semni mos relativisht konsiderushme, prokuroria gjyqësia nuk ndërmarrin masat e dhura në kuptim të edhe të ngritjes të procedurave penale, po edhe shqiptimit të masat.
Ibishi konsideron se në vonesën e shqyrtimit të lëndëve që kanë të bëjnë me krimet e ndryshme kanë ngecur për faktin se në sistemin e drejtësisë kanë ndodhur disa reforma, gjë që sipas tij, kur bëhet fjalë për rastet e shpeshta si ato të krimeve të ndryshme, ato nuk shqyrtohen.
Krimi për herë duhet të ndiqet, po sidomos sa që është aktual, ndërsa për pjesën atë lëndë që kanë qenë më parë herët, atëherë duhet të gjetë edhe mundësi edhe kohë dhe kapacitete që një fond të mbulohen. Edhe kjo shësimi është më e madhe që aktualisht të ndodhin këto raste të krimeve, edhe këto kalojnë pa denoncim kushtim të asaj edhe ngjesjes në realizimin apo procesimin e lëndëve.
Mirë po, Avdit Dinaj, gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës, thotë se aktualisht nuk ka asnjë lëndë të krimeve penale që nuk janë shqyrtuar.
Gjykata Supreme, ndamin penale, po thuja prej vitit 2011, janar 2003, është azhure. Azhure në kuptimin e përgjithshëm që nuk kanë pasë gjyqtar më shumë se 29 të në skorë. Momentalisht, gjyqtarë në amin penale janë 0-0. Të thotë, gjitha janë të krymë.
Ndryshe, dukuria e vjedhjeve në përpronat private të qytetarëve të Kosovës kohëve të fundit ka shënuar rritje. Këto akte sipas policisë kryesisht ndërlidhen me vjedhjen e për shtëpi, banesa private apo edhe dyqane. Rastet e vjedhjeve në përpronat e ndryshme të qytetarëve po shkaktojnë trauma dhe po rrisin mosbesimin e organet e rendit, thot Agron Krasniqi nga Prishtina.
Ne si qytetarë çdo herë jemi kështu në dijenim me këto dukuri negative që po ka prinë shoqërinë. Ajo kuptohet fare mirë se te çdo qytetar ndihet një farë lloj paniku kështu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, materialin e plotë të kësaj teme gjeni në formë të shkruar në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aktualisht në këtë webfaqe materiali më i lexuar është ai që ka të bëjë me ndryshimin e logos në fletë votime. Për trejat më të fundit na ndiqni edhe në Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndrojmë temë të informacioneve dhe përkundër asaj se Kosova është një vend mesatarisht i varfër, të rinjt i kushtojnë shumë rëndësi modës së veshjes. Dizajnatorët thonë se një fustan i qepur unik i kërkuar nga klienti kushton deri në 600 euro e më shumë. Ndërka qytetarët thonë se edhe përkundër çmimeve të larta, për raste të caktuara paguajnë veshje të shtrenjta, edhe pse sipas tyre shumë muaj u duhet të kursejnë për ta bërë një gjë të tillë. Ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Papunësia për vite me radhë shihet si problem thelpsor i shoqërisë në Kosovë. Në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2011, nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se shkalla e papunësisë në Kosovë ishte 44.9%, ndërka që të dhënat e fundit të kësaj agjencie tregojnë se shkalla e papunësisë është 35.1%. Por si ndikojnë këto të dhënat e të rinjt, të cilët përpiqen të jenë në hap me modën? Shumë nga ata tashmë kanë dizajnatorët e tyre, të cilët kujdesen për dukjen e tyre të posaçme. Njom Zaluc, si dizajnatori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dhe përkundër vendit mesatarisht të varfër, njerëzit i kushtojnë një rëndësi të veçantë veshjes.
Papunësia është mjaft e madhe sipas disa studimeve. Njerëzit e verave më të varfër më zakonisht i kushtojnë rëndësi shumë të madhe pamjes fizike, pamjes jashtme. Ndështë që ajo i bërë mundi pak ma mirë. Sa pa marë parasysh krizën, kur vjen puna të veshjet, mujtën e smujtën me përbalu, jënë disa gjana shumë primare që janë në Kosovë, si për shembull dorsmat, që nuk vrehet. A ka, s'ka dikush, se aty duhesh të qysh më dogë bukur.
Si pas zonjës Luci, çmimet e fustaneve të dizajnuara enkas për një klient të caktuar, silen për afërsisht nga 200 deri në 600 euro.
Kutur është kur diçka punohet pasagjerisht për klientin, ishtë duke nukon unikate, për ato, ma mërmenja një mesatare është pi 200 deri në 500-600 euro, varët për materialeve.
Disa nga të rinjtë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se përpiqen të mbajnë hapin. Linda Fazliu punon në njërën nga ministrit në vend. Ajo thot se për rastet të caktuara shkon tek dizajnuesit kosovar për të dukur e veçantë, edhe përkundër çmimeve të larta.
Mendoj që është një pjesë e qytetarëve cilët në Kosovën e Sudit kanë më shumë parë dhe ata blejnë më shpesh, domethënë frekuentojnë më shpesh këto vendet ku çmimet janë të shtreta. Po megjithatë, edhe me standard Kosovës janë disa raste kur unë për shembull si qytetare thjesht kam qef më duk mirë edhe kursej edhe ku kam mundësi me shku edhe me kep një fustan edhe tek dizajn njërat e ndryshën në Kosovës, edhe pse ju në qmime të shtrejta.
Ndërkaq një tjetër dizajnatore, Flora Loshi, pohon se me gjithë papunësin, ka interesim për veshjet këtila unikate, duke përfshirë këtu edhe një numër adoleshentësh.
Unë mendoj që ekonomia në fakt nuk pi prej ata vetëm këtë pikë, në pikat tira po. Sepse nëse flasim për ushqimin e për gjana tjera, janë shumë shtrejta dhe ndoshta edhe i kursin pak në atë aspekt, po jo në aspektin e të veshurit.
Por zonja Loshi shton se në Kosovë është një përparësi për njerëzit që nuk kanë mundësi të shpenzojnë shumë para në veshje. Ajo përmend importin e rrobave nga jashtë me çmime shumë të ulta.
Është një përparësi në vendin tonë të quaj përparësi, sepse ndonjëherë edhe është konkurrencë jo e drejtë edhe për neve, që ka edhe tregtia e lira, po veshjet që vijnë nga jashtë në Kosovë janë gjinde me çmime shumë të lira. Edhe unë mendoj që është një ndihmëse e madhe edhe për njerëz të cilët nuk kanë rrogë shumë të madhe apo nuk kanë të ardhurat më dha që mund gjithsesi mund të gjejnë veten edhe mund të vishën edhe prapë mund të duken bukur.
Sidoqoftë, paga mesatare në sektorin publik në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2012 ishte 372 euro. Paga minimale e caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës është 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç, derisa në sektorin privat sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Biznesit thuhet se paga mesatare është mbi 300 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një material të shkputur nga shtypi përëndimor. Përmes një editoriali të butuar sot në të përditshme New York Times, ish asistenti i sekretarit për çështje publike gjatë administratës së Bill Clintonit, James Rubin, argumenton pse është gabim ta krahasosh Sirinë me Kosovën. Editoriali është publikuar në një kohë kur në SBA ekzistojnë qëndrime të kundërta për atë nëse duhet të realizohet intervenim ushtarak kundër regjimit të Bashar al-Assad në Siri, si përgjigje për atë që amerikanët thonë se presidenti sirian ka përdorur armë kimike kundër popullit të vet. Derisa Kongresi i Shteteve të Bashkuara diskuton intervenimin në Siri, precedenti i NATO-s në fushatën bombarduese në Kosovë në vitin 1999 po citohet si justifikim për përdorimin e forcës ushtarake kundër qeverisë Bashar al-Assadit, shkruan në numrin e sotëm të së përditshmes amerikane New York Times James Rubin. Ai thotë se Shtetet e Bashkuara duhet i përgjigjen ushtarakisht përdorimit të armëve kimike për vrasjen e qytetarëve të tij nga Assadi. Sidoqoftë sa i përket ligjit dhe politikave, lufta e Kosovës nuk është një precedent për sulme ajrore kundër Sirisë. Është e vërtetë që Rusia e Kina kanë qenë kundër rezolutës në Këshillin e Sigurimit për të autorizuar përdorimin e forcës në Kosovë në vitin 1999 dhe ata sot e kundërshtojnë edhe rezolutën për Sirinë. Por deri këtu e ka kjo ngjashmëri, shkruan zoti Rubin. Ai rikujton diskutimet e ollësishme të ish sekretares së shtetit Madeleine Albright me ministrin e jashtëm rus Igor Ivanov, në të cilat ajo ka bërë të ditur nevojën e përdorimit të fuqisë ushtarake për të bindur Slobodan Miloševićin që të ndalojë masakrimin e shqiptarëve të Kosovës dhe të pajtohet për një zgjidhje diplomatike të konfliktit. Sot, ndryshe prej asaj kohe, Moska furishe me kundërshton propozimin amerikan për sulme ajrore kundër Sirisë, bilas që pranon se Damasku ka përdorur armë kimike dhe raportohet se është duke i ofruar Damaskut informata të rëndësishme sekrete për përgatitjet ushtarake amerikane. Qasja amerikane në përgatitjen e politikave ka qenë dukshëm ndryshe kësaj radhe, shkruan Rubin në New York Times. Vetëm së fundi, Washingtoni ka filluar një program modest trajnimi për opozitën siriane, që raportohet se ka krijuar disa benefite të kufizuara për forcat opozitare siriane. Në rastin e Kosovës, Rubin rikujton se presidenti Bill Clinton e kishte sqaruar nga fillimi se Amerika ka përgjegjësi që të sigurojë stabilitet në Evropë dhe pengimin e sulmeve gjenocidiale kundër qindra mijëra shqiptarëve të pafajshëm të Kosovës. Shtetet e Bashkuara më pas se patën avancuar një strategji diplomatike të përkrahur nga forcat duke siguruar përkrahje nga të gjitha vendet evropiane dhe shumica e botës për të siguruar një paqe të drejtë, në të cilën të drejtat e serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës do të ishin të siguruara. Duke punuar së bashku me përfaqësuesit e Evropës dhe Rusisë, Shtetet e Bashkuara patën arritur një marrëveshje që shqiptarët e Kosovës e patën nënshkruar, kurse Milošević e pati refuzuar. Vetëm atëherë, si mundësi e fundit, kishte nisur fushata ajrore kundër Serbisë. Sot, pas më shumë se një dekade, serbët dhe kosovarët kanë filluar të pajtohen. Liderët e Serbisë dhe Kosovës së Pavarur së fundi kanë nënshkruar marrëveshjen për të zgjidhur mosmarrëveshjet e mbetura politike dhe ligjore. Një rezultat i tillë në Siri është i diskutueshëm, thuhet në shkrim, duke rikujtuar edhe faktet se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa janë në kundërshtim me Moskën, Këshilli i Sigurimit është i bllokuar, NATO ka mbetë anash dhe Liga Arabe ka qenë jo efektive. Nuk ka strategji për të arritur një fundloj stabile në të cilin paqëruajtësi do të dërgoheshin dhe rebelet do të qarmatoseshin dhe premtimi për një konferencë paqësore në Gjenevë është thyer pafundësisht. Sa i përket ligjit ndërkombëtar, Kosova gjithashtu nuk është një precedent. Nëse Amerika sulmon Sirinë, rasti i Washingtonit në ligjin ndërkombëtar do të jetë shumë më i dobët se sa që e kishte para 14 vjetësh. Nuk ka rezolutë të Shteteve të Bashkuara. Një organizatë rajonale si NATO nuk do të përfshihet në sulma ajrore. Dy pjesëtarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit janë tërsisht kundër intervenimit. Parlamenti britanik ka votuar që të mos bëhet pjesë. Një votim në Kongres do i krijonte zotit Obama më shumë legitimitet sa i përket kushtetutës amerikane dhe do jepte atij përkrahje politike të brendshme që zoti Clinton asnjëherë nuk e kishte gjatë luftës së Kosovës. Por për ta fituar atë votim, administrata Obamës do ta kishte shumë më mirë që të mos e përmend analogjinë e Kosovës, shkruan James Rubin. Ai është i mendimit se Obama duhet të përqendrohet te çështja e armëve për shkatrimin e masë, me gjithë rastin e Irakut. Duke përdorur armë kimike kundër burrave, grave, fëmijëve të pafajshëm, zoti Assad ka shkelur një nga ligjet më të vjetra, protokollin e vitit 1925, që ndalon përdorimin e gazit helmues, të cilin e ka pranuar edhe Siria. Dhe megjithse nuk është e sigurt, sulmet ajrore do të ishin të mjaftueshme që të ndalojnë regjimin e Assadit për të përdorur armë kimike sërish.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vesim sërish reklamet lidhur me Sirin, shtëpia Bardhe ka mirë pritur votimin e një panel të Senatit të Shteteve të Bashkuara, me të cilin bështetet kërkesa presidentit Barack Obama për sulme ushtarake në Siri. Diskutime lidhur me kërkesën e Obamas për sulme ushtarake në këtë shtet janë zhvilluar edhe në një komitet të dhomës përfaqësuese. Ndjekim kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa Lirë, që për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë Jay Carney tha se masa miratuar nga Komiteti për Marrëdhëniet e Jashtme i Senatit Amerikan u ndihmon interesave kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara dhe ul shkallën e kapaciteteve të armatimit kimik të presidentit sirian Bashar al-Assad. Rezoluta në mbështetje të përdorimit të forcës ndaj sulmit me armatim kimik, për të cilin Washingtoni e fajson qeverinë e Assadit, u miratua me 10 vota për dhe 7 kundër. Në këtë rezolut parashihet se çfarëdo aksioni mund të zgjasë më së shumti 90 ditë dhe ndalon shfrytëzimin e trupave toksore. Pritet që për këtë dokument në Senat me përbërje të plotë do të diskutohet javën e ardhshme. Nga ana tjetër, edhe Komiteti përkatës i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po punon për masat lidhur me Sirin. Washingtoni thotë se nga sulmi më 21 gusht të këtij viti në lagjet e kryeqytetit Damask në Siri, me involvim të gazit të sarin, janë vrarë më tepër se 1400 vet. Votimin e Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara u bë një ditë pasi presidenti Obama, gjatë vizitës në Suedi, tha se kredibiliteti i komunitetit të ndërkombëtar do të dëmtohet nëse dështon ta ndëshkojë Damaskun për përdorim të armatimit kimik. Më tutje Obama tha: "Unë nuk e kam vënë linjën e kuqe. Linjën e kuqe e ka vënë bota. Bota e ka vënë linjën e kuqe kur qeveritë që përfaqësojnë 98% të popullatës botërore thanë se përdorimi i armatimit kimik është i neveritshëm dhe kanë miratuar marrëveshjen për ndalimin e shfrytëzimit të këtij lloji armatimi, bile edhe kur shtetet janë të angazhuara në luftë. Kongresi e ka vënë linjën e kuqe kur e ka ratifikuar këtë marrëveshje", tha Barack Obama. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel i kanë vazhduar aktivitetet për çështjen e aksionit ushtarak, por tash në Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese. Kerry tha se si alatet e Washingtonit, ashtu edhe armisht, po vështrojnë jo vetëm për atë se çka do të bëjnë Shtetet e Bashkuara në përgjigje të dyshimeve për sulme me armatim kimik në Siri, por edhe si do ta bëjnë atë.
The world is
Bota nuk po pretet të shohë se çka po vendosim këtu. Por ajo realisht të po shikon se si ne do të vendosim. Sinqerisht, kjo do thotë nëse ne ende mund të bëjmë ose arrijmë të flasim me një zë, duke folur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose jo. Kjo vlen edhe për presidentin e Shteteve të Bashkuara dhe Kongresin. Bota dëshiron ta di nëse Amerika është në nivel të këtij momenti ose jo, nëse ne do të shprehim pozitën tonë me unitet që e kërkon ky moment ose jo, tha John Kerry. Sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel u tha antarëve të komitetit se çfarë do sulmi ushtarak në Siri nuk do të jetë shpim me gjilpër, por në mënyrë të rëndësishme do të reduktoj forcën ushtarake të presidentit Assad. Disa ligjvënës kanë shprehur frikën se Shtetet e Bashkuara mund të përfshihen në luftën e përgjakshme civile të Sirisë. Në mesin e tyre ishte edhe republikani Ed Royce nga Kalifornia. Presidenti ka premtuar operacion ushtarak në Siri me përmasa dhe zgjatje të kufizuar, por regjimi Asadit duhet të thotë se çka do të ndodhë më tej. Kjo do të jetë veçanërisht e vërtetë derisa presidenti Obama nuk synon të ndryshojë situatën në terren. Çfarë janë gjaset për përshkallëzim? A ka skenar të ndryshëm? Nëse kredibiliteti ynë tash është në linjë, ashtu siç u tha, çka nëse Asadi kundërpërgjigjet? Amerikanët janë skeptikë për ta pasur afër një luftë e cila, siç ka theksuar një dëshmitar, është nxitur nga çështjet historike, etnike, religjioze dhe fisnore, tha Ed Royce.
Ndruar dëgjues, kemi ardhur krejt në përfundim të edicionit të orës 21. Para se të ndahemi, me lejoni të kujtoj edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Serbia quhet lista për bashkët e serbëve të veriut që ka aplikuar të certifikohet për zgjedhjet lokale kosovare. Catherine Ashton përshëndet zhvillimet e fundit në Kosovë rreth përgatitjeve për zgjedhjet e 3 nëntorit. Trafikimi me njerëz, narkotik, krimi ekonomik dhe financiar janë kërcënuesit më të mëdhenj të sigurisë në Kosovë. Kosova mesatarisht vendi varfër, por me një popullat që harxhon shumë për modën. James Rubin përmes New York Times argumenton kundër krahasimit të Sirisë me Kosovën. Shtëpia Bardhe përshëndet votimin pro intervenimit në Siri në Komitetin e Senatit. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani, operator, dhe unë Artan Haraqia, ju falenderojmë për vëmendjen. Ka Praga, miru dëgjofshim.